rádi zvířata.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj, říká jedna z květnových pranostik. Já vás ani vaše zvířecí kamarády rozhodně nikam vyhánět nebudu. Naopak vás teď pozvu k rozhlasovým přijímačům. Na stanici Český rozhlas České Budějovice právě začíná pořad Máme rádi zvířata. Dnes se společně podíváme do krokodýlí odchovny mláďat. Od veterinářky Lucie Míkové se dozvíte, koho a jak může potrápit ornitóza, a taky budeme mluvit o tom, jestli si prasata zaslouží, že je lidé považují za špindíry. Pokud chcete vědět víc, zůstaňte s námi. Příjemný den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Krokodýlí zoo v Protivíně se znovu pokouší o rozmnožení krokodýlů amerických. V zajetí se to ještě nikomu na světě nepodařilo. V přírodě si samice vejce velmi bedlivě hlídá. V zajetí to ale neplatí. Většina vajíček skončí v odchovně. V protivínské krokodýlí zoo mě do ní zavedl její ředitel Miroslav Procházka.
Tady se podívejte, to jsou vajíčka krokodýlů amerických. Jsou snesená 14.2.2021, to jsou vlastně první letošní vajíčka. Máme tady dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 11 vajec. Je to druh, který jsme ještě neodchovali, máme od té samičky vajíčka už asi po čtvrté, ale nikdy se nám nezdařila inkubace. To jsou tam dva důvody, které mohly být, jinak ta samička je stále ještě mladá, protože našemu samci, známému Kubovi, je skoro 50 let a samičce je 15. To je jedna věc. Druhá věc je to, že ten krokodýl americký žije na velikém území v přírodě a my máme teda ze severní části z Kuby máme samce a samičku máme z jižní části z Ekvádoru a v současné době se počítá, že by to mohly být dva rozdílné druhy. Takže možná, že kvůli tomu se nám nedaří ta inkubace. Uvidíme.
Pojďme si říct ještě něco o rodičích tady těch mláďat, která jsou snad ukrytá ve vajíčkách.
Tak samec, to je populární krokodýl Kuba, to je krokodýl americký, který přišel z Kuby, ale choval ho známý podnikatel Jonák ve svém Disneylandu Sylvie. Potom, když teda měl problémy se zákonem a byl ubytován někde jinde než doma, tak to zvíře přišlo přes několik chovatelů k nám. Dokonce byl ve výzkumném ústavu v Brně, kde nám dělali pokusy. To zvíře sem přišlo, když bylo o velikosti 196 cm, dneska má 3,5 metru, krásně dozrá, je z něho nádherný zvíře. Jako jo. A je to teda populace krokodýla amerického z Kuby. Samička sem přišla v roce 2008, přišla jako 4 leta a je právě z ekvádorské populace, což je jižní hranice výskytu krokodýla amerického, je úplně odlišná, protože ta populace z Ekvádoru dosahuje veliké velikosti. Tam se udávají, že jsou samci dlouzí až 7 metrů, když to tak populace na Kubě je menší, tam jsou největší samci 4,8 metrů.
Tahle vajíčka, když bych je měla porovnat se slepičími, které zná každý, tak jsou určitě větší a podlouhlejší.
Jsou protáhlejší, je to takový jakoby váleček víceméně, jsou dlouhá v poměru 8,5 cm a široká 3,5 cm.
Jsou v plastovém boxu, to jim úplně stačí, nepotřebují žádné speciální zahřívání.
Tak tady vlastně je ta místnost celá speciálně zahřívaná. My tady máme stálou teplotu 31 stupňů Celsia, což je ideální inkubační teplota. V tom boxu je ještě jakoby podklad vermikulit. Ta vejce je na tom položená, což je de facto slída, přetavená a slouží k tomu, že udržuje vlhkost na 70 či 90% vlhkosti. To znamená, že jsou to ideální podmínky pro líhnutí těch vajec.
My jsme opatrně ten box jenom posunuli dopředu. Vůbec jsme se neodvážili box otevřít. Mláďata se nesmí rušit a vypadá to, že se nesmí vyrušovat a moc hýbat ani z vajíčky.
Je to přesně tak. Ta krokodýlí vajíčka ty mají zvláštní záležitost v tom, že poutka vaječná k tomu žloutku jsou velice slabá. Ona vlastně samice krokodýla to naklade na jedno místo a už se s tím nehýbe. Ona na to navrství prostě rostliny, jejich tlení zajišťuje tu teplotu, kterou potřebují k tomu vývoji. Takže nemá ta příroda probíhla silná poutka jako u ptačích vajec, který se obrací. Jo, to znamená, že když se s těmi vajíčkama neopatrně manipuluje, tak se většinou zničí, protože se utají poutka, než žloutek odejde.
A jak dlouho bude ještě trvat, než se z těchto vajíček vylíhnou mláďata?
Vzhledem k tomu, že americké krokodýly Evropě ještě nikdo neodchoval a tady ty čísla jsou vždycky malinko jináčí než jako ve volné přírodě, tak to může být mezi 75 až 120 dny, ale i může to být i delší. Takže my teď vůbec nevíme. Vajíčka vypadala na první pohled, že jsou oplozená, tam vývoj se tam jako rozběhnul a nevím, jestli se to dotáhne do konce, takže uvidíme, co nastane v druhé polovině května.
Poznáte, že se ta hodina H už blíží?
To se pozná, protože ty vajíčka zhruba tak týden předtím, než se vyvine mládě, lehce popraskají. Zkušený oko to pozná, že jako je to popraskaný a u některých druhů je slyšitelný i zvuk těch mláďat, protože oni teda předtím, než se líhnou ty mláďata, tak svolávají samičku, protože ona vlastně hlídá první dny po vylíhnutí, dokonce jim pomáhá z vajíček ven a odnáší je do vody ve volné přírodě. To znamená, že my můžeme slyšet jako ten zvuk, kdy nám kvákají, jo, ale znamená to mi zdraví uši, no, což teď není úplně dobře.
Je možné, že některá ta vajíčka budou bez mláďat?
To se stává, my nemáme nikdy 100% líhnivost, vždycky je ta líhnivost od nějakých 30 do 90%, jako, takže uvidíme.
Když se z vajíček už mláďata vylíhnou, půjdou k mamince a k tatínkovi?
Chodí tam, skutečně my je to dáváme, protože ta samička má rozběhnutý cyklus reprodukční a aby ho ukončila, aby viděla, že ty mláďata se vylíhly, tak vždycky bereme ten plastový box a přes noc to dáme před to terárium, aby je viděla, aby je slyšela a ona se potom uklidní a může si připravit na další cyklus. Jo. Takže to je důležitý vlastně tu matku mít provázanou s těma mláďatama, aby se to aspoň dozvěděla, že se vylíhly. Jako. Ono potom se stejně chování v tom prostoru, co se ty dospělí krokodýly, takže tam ta komunikace probíhá, oni na sebe i vidí a kvákají, ale prostě musí ta matka to o tom vědět.
Tatínkovi je to asi šumafuk.
Já mám do hlavy nevidím, ale možná je taky zainteresovaný. To bychom museli zkoumat nějak významněji.
V případě, že se vylíhne 11 mláďat, předpokládám, že půjdou asi do světa.
Musím teda říct, že na krokodýly americké jsou vlastně objednávky dopředu i ve Spojených státech, kde je krokodýl americký doma, tak v zoologických zahradách, kde je obchovávají, a není moc, tak jsou velké pořadníky na ty mláďata. Je to velký atraktivní druh, takže jako zoologické zahrady to mají rádi. My to netušíme, ale víme, že jako to okolo nás je taková komunita zoologických zahrad, většinou belgický, německý a v současné době i teda ruský zoologické zahrady. Od nás mláďata odebírají docela jako v pohodě.
Jak moc se liší to rozmnožování tohoto druhu krokodýlu ve volné přírodě a v zajetí?
My se snažíme to mít co nejblíže té volné přírodě. Není vlastně téměř žádný rozdíl v těch zásadních parametrech. Světlo, teplo a krmení. To se snažíme, aby ty zvířata měly stejné jako ve volné přírodě. Pochopíme, že mají menší prostor a díky tomu, že ta krokodýle jsou na pohyb docela nenáročný, protože loví ze zálohy, to znamená z místa, takže nepotřebují velký výběhy, tak to je docela v pohodě. Ten velký rozdíl začíná v době nakladných vajíček. Kdy my vajíčka odebíráme ve své většině teda z těch terárií a inkubujeme je mimo terárium v inkubátorech. Je to jednak zacílení dosáhnout většího odchovu těch mláďat, protože když je to přirozeným způsobem, tak ne všechna mláďata se jako vylíhnou, protože se i tam pohyb těch rodičů v tom teráriu a všechno ostatní. A potom je to kvůli tomu, že my se snažíme teda cílit na pohlaví, protože tam se určuje pohlaví teplotou. Při vyšší teplotě jsou samci, při nižší teplotě samice, takže my se snažíme líhnout to, co je potřeba v těch evropských chovech nebo ve světových chovech dá dohromady. Máme ale vyzkoušeno přirozený odchov u zvířat, který jsme namžili jako jich hodně, to znamená siamských krokodýlů jsme odchovali přes 50 a norských taky, tak tam už to tady necháváme přirozený odchov v tom teráriu. Je tam daleko menší ta vytěžnost těch mláďat, je málo těch mláďat, ale zase jsou odchovány přirozeným způsobem. Máme zajímavé záběry z toho, jak samice siamského krokodýla sama si otvírá vajíčka, nosí je do vody, takže to můžou lidi vidět na našem Facebooku Krokodýl zoo proti vín, takže tam to všechno je. Ta přirozená aktivita těch zvířat v tom zajetí je téměř shodná jako s volnou přírodou. My jsme odchovali do současné doby 8 druhů krokodýlů. Z toho víc než polovina je teda kriticky ohrožených.
A já doufám, že se tento počet odchovaných mláďat v krokodýlí zoo v Protivíně v květnu ještě navýší o malé krokodýly americké. Pokud ano, určitě se v našem vysílání o tomto světovém chovatelském úspěchu od Miroslava Procházky dozvíte. Ornitóza nebo taky psittakóza patří mezi takzvané zoonózy, což jsou onemocnění přenosná na lidi. Ptáci zdánlivě zdraví můžou mít ve svém organismu průvodce nákazy chlamydií. Toto sporadické onemocnění papoušků nebo kanárků popíše v pořadu Máme rádi zvířata veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Ornitóza je způsobená viry. Jsou to vlastně takové částice, které se dají zařadit do skupiny mezi bakteriemi a mezi viry, které vlastně napadají organismus, mají určitá vývojová stádia a hlavně jsou dosti zákeřná, dosti těžko se to onemocnění léčí. Dříve byl největší problém s dovezenými papoušky, které se dovážely z Afriky, z Austrálie a touto nemocí byli nakaženi. Jim samotným to nevadilo, ale při kontaktu lidí s těmito opeřenci docházelo k tomu, že u lidí se projevovaly takové atypické pneumonie, to znamená, že byly 2 až 3 dny vysokánské horečky, sucho v krku, bolestivost zad, příznaky dosti často takové té chřipky klasické, objevovaly se třeba i zažívací problémy a pokud došlo ke komplikacím, tak u lidí se zjišťují i záněty mozkových blan, záněty třeba míšních nervů a takové nic moc příjemné záležitosti. Pokud se toto onemocnění odhalí včas, tak se velmi dobře léčí antibiotiky, jinak ta léčba u lidí většinou trvá tak 3 až 4 týdny. Co se týká onemocnění u ptáků, tak je to nákaza, kterou je chovatel povinen hlásit. U těch ptáků zjišťujeme namáhavé dýchání, načepířené peří, výtok hnisavý z těch nosních otvorů, dále potom zjišťujeme takové to sípání, dýchání s otevřeným zobákem a velmi často i úhyny u zvířat, neschopnost přijímat potravu. Provádí se pitva, na té pitvě se zjišťují třeba záněty těch vzdušních vaků, zvětšená slezina jako projev určitého jako septického procesu a dá se to zjistit i odběrem krve na protilátky.
V jaké fázi této nemoci lze ještě úspěšně zvíře vyléčit?
Já bych řekla, že pokud pták má pouze hnisavé výtoky schován, nebo pokud prostě zjišťujeme, že je načepířený a hůř dýchá, ale ještě přijímá potravu, tak si myslím, že včasným podáním antibiotik, používají se tetracyklíny, je možno tohoto ptáka zachránit. Pokud je samozřejmě postižen celý chov, tak dosti často se doporučuje, aby ten chov byl samozřejmě buď to v karanténě, popřípadě může veterinární správa nařídit i likvidaci tohoto chovu, protože skutečně ta nemoc se mezi lidmi poměrně rychle šíří, přesto se vlastně i v peří se to nachází v těch všech exkretech, sekrementech vlastně, takže opravdu není problém, aby se ten člověk nakazil. Pokud si někdo třeba přiveze ptáka někde ze zahraničí, tak tam bych doporučovala opravdu dát to karanténu poctivou, třeba i měsíční a vyvarovat se styku, přímému styku s tímto ptákem, když potom třeba lítá po kleci a mává křídly, že jo, tak to není zrovna to nejvhodnější. A pokud během toho měsíce bude ten pták v pohodě, tak si myslím, že to mělo být snad v pořádku.
Rčení špinavý jako prase vymyslel zřejmě někdo, kdo toho o životě těchto zvířat příliš nevěděl. Toto rčení poukazuje na člověka špindíru. Ovšem to, že se někdo občas ušpiní, přece neznamená, že je nečistotný. Přesně tak to je i v případě prasat, ať už domácích nebo divokých. Jak je to s jejich čistotností a tudíž i pravdivostí tohoto rčení, nám teď objasní českobudějovický myslivec Josef Schoř.
To není pravda, je to jakýsi mýtus v chápání života prasete. Pokud mluvíme o praseti divokém nebo i našich divočácích, tak to jsou naopak zvířata velice čistotná, chovají se v přírodě velice slušně, vyhledávají někdy i místa, kdyby si člověk mohl myslet, že se znečišťují, ale je to naopak, oni pokud se kaliští, tak si vlastně svoje tělo desinfikují a tím hubí další parazity nebo živočichy, které jsou nežádoucí pro prostředí.
Oni si lehají nejenom do kališť, kde tedy, jak už bylo zmíněno, se čistí, ale lehají si do toho bahna i třeba, když si chtějí odpočinout v letních horkách, takže tam se asi chladí.
I tak si to můžeme vysvětlit, pokud je veliké horko v letním období, tak to prase si velice rádo lehne třeba i do vody nebo do bahna a tím si tu teplotu tělesnou reguluje a zase mu to naopak jako prospívá.
Snaží se o čistotu ještě nějakým jiným způsobem, než právě tím opakem, že se vyválejí v bahně.
No, tak samozřejmě mají určité další možnosti, ale to kalištění si myslím, že je jakoby zásadní způsob očisty divokého prasete.
U domácích prasat tam je to asi trochu jinak.
Tak určitě u domácích prasat je to dáno tím, v jakém prostředí to domácí prase žije. Pokud chovatel se nějakým způsobem o to zvíře hůře stará, takže pak se může klidně stát, že si lidé myslí, že to prase je nečistotné a špinavé. Ale pokud se chovatel tomu zvířeti chová opravdu jak má, tak i v tomto případě si myslím, to není pravda. A to prase je i ve své podstatě to domácí prase velice čistotné zvíře, takže je to opravdu mýtus.
Opět jsme dostali důkaz o tom, že ne všechny věci se jeví takové, jaké skutečně jsou. Za chvilku vám řeknu další zaručeně pravdivé zajímavosti ze života divokých prasat. Bude to hned po písničce. Před písničkou jsem vám slíbila, že si budeme ještě povídat o praseti divokém. V českých zemích je zvěří původní. Koncem 18. století byla divoká prasata ve volných honitbách vystřílená, a to podle nařízení Marie Terezie z roku 1770 a Josefa II. Z roku 1786 a směla se chovat jen v oborách. Po druhé světové válce se znovu dostala do volných honiteb. Některým se podařilo uniknout z obor. Víc jich do Čech přišla v době migrace z Polska, Německa a Karpatské oblasti. Určitě zajímavou informací je, že starší kňouři, nemocné kusy a taky bachyně bez mláďat, žijí samotářsky. Většina prasat žije v tlupách. Páření divočáků se říká chrutí. K tlupám bachyní se v tomto období přidávají kňouři, a někdy mezi samci dojde k lítým bojům. Chrutí začíná pravidelně v listopadu a trvá přes celý prosinec až do ledna. Bachyně má 4 až 12 selat. Starší samice mívají víc mláďat než bachyně mladé. Bachyně pečuje o selata zhruba 14 dnů na místě, v takzvaném zálehu, vyslaném mechem, suchou travou a chvojím. Špičákům kňoura v horní čelisti se říká klektáky. Ve spodní čelisti jsou to páráky. A dohromady se nazývají zbraně. Špičáky bachyně se zvlášť nepojmenovávají a souhrnně se nazývají háky. A to už byla poslední informace dnešní zvířecí půlhodinky. Příští týden se ve studiu sejdu s veterinářkou Lucií Míkovou. Doufám, že budeme znovu všichni naladěni, jak se říká, na stejné vlně, a navíc na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí a brzy naslyšenou se těší Jitka Cibulová-Vokatá.